«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто нас чує. На хвилі громадського радіо в прямому ефірі програма «Звільніть наших рідних». Під час війни програма «Звільніть наших рідних» розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ведуть цю програму, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами цей випуск роблять звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будемо говорити сьогодні про Скадовськ, про Херсонщину, як живе сьогодні це окуповане місто. Хочемо вам нагадати, що протягом наших ефірів завжди працює телефон і Viber. Якщо ви хочете щось запитати, прокоментувати, доєднатися до нашої розмови, пишіть на Viber 067-67-404-76 або ж набирайте наш студійний номер 0830-40-33. Також ви можете знайти не тільки аудіо, але й відео нашої програми на сторінці громадського радіо у Фейсбуці. Також можете залишати свої коментарі, я їх обов'язково зачитаю. Ну, а тепер, Настя, розкажи, з ким ми сьогодні будемо говорити.
Сьогодні ми говоримо з Олександром Яковлєвим, це міський голова Скадовська. 16 березня його і його заступника Юрія Палюха викрали російські військові, проте за деякий час відпустили. Місто Скадовськ окуповане від 13 березня цього року. Зараз там перебувають російські військові, вони мародерять у помешканнях місцевих жителів. У Скадовську є випадки викрадені насильницьких зникнень людей. Власне, про це ми сьогодні і будемо говорити. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, ми стежимо і періодично робимо у ефірі окремі програми про долю окупованих міст чи цілих регіонів і про те, що там відбувається. Розумію, що охопити в одній програмі все, що окупанти роблять в окупованому місті, важко. І буває таке, що говорити про деякі факти небезпечно для людей, які там залишаються. Але давайте спробуємо змалювати, яка картина нині в окупованому Скадовську. От зараз місто в окупації вже пішов 8-й місяць, 7,5 місяців.
Да. Ну, фактично, місто з першого дня війни було під контролем російських. Єдине, що вони не заходили, їх не було, вони постійно у нас не дислокувалися. І тільки з 13 березня, як ви вже сказали, заїхали і постійно вже там знаходилися. Ситуація в місті, вона складна, напружена, оскільки те місцеве населення, яке залишилося і яке не сприймає цю ситуацію як нормальну, мається на увазі окупацію, не сприймає і займає проукраїнську позицію, вони знаходяться в реальній небезпеці, вони переживають і за своє майно, і за своє життя, тому що дійсно кожен день може потрапити під увагу тих окупантів, їх забирають, бувають на відділок, допитують і тому подібне. Тобто за свою проукраїнську позицію сьогодні можна поплатитися і свободою, і навіть життям, на жаль.
Пам'ятаємо, як в середині минулого місяця медіа дуже багато писали про випадок в окупованому Скадовську, про викрадення сімейної пари і про, на жаль, загибель жінки. Скажіть, інформація, яка тоді надходила у медіа, вона підтвердилась?
Так, да, вона підтвердилася. На жаль, немає деталі всього цього. Напевно, ми про це дізнаємося вже після звільнення. Але те, що жінка загинула, це факт.
А за весь період окупації саме підтверджених фактів викрадень і загибелі людей, от внаслідок викрадення, їх в місті скільки?
Ну, ті, які нам відомі, до 5 випадків.
Зрозуміло. Ще от хотіла запитати, як взагалі з того, що відомо, як в Скадовську це виглядає? Окупанти, коли викрадають людей, вони їх десь на території міста утримують чи відвозять в якісь інші міста? Ми знаємо, що по Херсонщині у них є ряд таких крупних, скажімо так, місць незаконного утримання людей. Чи вивозять зі Скадовська, чи не вивозять? Як, з вашої інформації, все це відбувається?
Як правило, це все відбувається на місці. У нас є в поліцейському відділку місця утримання тих, кого затримують. І є в приміщенні суду спеціально обладнані кімнати були ще свого часу для попереднього утримання людей, які знаходяться під судовим процесом. Все це зараз тут прилаштовано для незаконного утримання людей, для допитів. Та, все це відбувається прямо в місті, як правило.
Пане Олександре, ми останніми тижнями багато чуємо новин про те, що на окупованих територіях періодично стається бавовна на всяких складах з боєприпасами, які, звичайно, організували окупанти. Розкажіть, будь ласка, здається, нещодавно такі новини прийшли і зі Скадовська. Що ви про це знаєте?
Ну, в самому місті таких випадків не було, саме от по боєкомплектам. А вибухи були, звісно, і були вибухи на околицях Скадовська, там якраз, де було розміщення військових, техніки та боєприпасів. Але це було вже так більше місяця тому. А зараз в самому місті таких випадків немає.
Скажіть, будь ласка, от ми періодично спілкуємося з мерами окупованих міст, і це, ну, така доволі цікава тема, да, зрозуміти, от коли людина мер окупованого міста, як, на які процеси, да, мер може впливати, які питання може вирішувати, як виглядає робочий день і як виглядають оці проблеми, які, на які ви можете впливати, да, які ви можете вирішувати, перебуваючи, ну, керуючи містом дистанційно, по факту?
Ну, ви праві, впливати фізично впливу небагато, оскільки всі будівлі, всі органи влади, вони є захоплені і не функціонують на Скадовську, на окупованій території. Але сьогодні більше ніж 1500 скадовчан, які працювали на бюджетних підприємствах та організаціях, вони продовжують отримувати мінімальну зарплатню, якщо не знаходяться на просторі, або отримують заробітну платню, якщо вони виконують якісь функції. Це мається на увазі от школи. Ми змогли відкрити 7 шкіл з 11, і у нас сьогодні навчається більше ніж 2700 учнів. От, це те, що реально можна зробити. От. Далі ми збираємо інформацію про захоплення житла, про захоплення майна, і періодично передаємо цю інформацію до правоохоронних органів. Mm-hmm. Це також свого роду допомога. Збираємо інформацію про внутрішньо переміщених осіб, тих наших скадовчан, яких переїхали по всьому, по всій Україні, або навіть які є там сьогодні, в Скадовській, потребують допомоги. Яка це може бути допомога? Це і періодично у нас є можливість надавати фінансову допомогу через благодійні організації. Є у нас можливість допомагати, намагаємося допомогти людям з оформленням документів, бо народжуються діти навіть в окупації, і треба допомагати людям реєструвати дітей. Також є інші потреби з оформленням документів. От такі от речі ми сьогодні, там, де можемо бути корисними, намагаємося реалізовувати.
Як вам вдається тримати зв'язок з громадою, і як ви відчуваєте 8 місяців в окупації? Це дуже важко, і дуже важко, напевно, вірити в, ну, бути оптимістами, да, і вірити, що скоро прийде ЗСУ і нас звільнять. Тобто, в якому стані знаходяться люди, з якими настроями, як вони адаптуються до оцих умов життя під окупантами?
Ті люди, які залишилися, серед них є багато людей, які вірять в звільнення і очікують звільнення. От, до того ж, новини, які ми отримуємо від Збройних сил, вони дають цю надію і дають оптимізм. Тому люди чекають звільнення.
А як багато тих людей, які залишилися, які покинули місто?
Ну, можу сказати, що в цілому по громаді близько половини людей виїхало, по місту ця цифра більше. Тобто залишилося менше людей, менше ніж половина людей в місті Скадовське. Громада – це і місто, і село. По селам процент тих, хто виїхав, менше, а по місту більше.
І якщо так, ну, якось обмалювати гуманітарну ситуацію, я так розумію, що єдине, на що люди зараз можуть сподіватися і на що спираються, то це якраз таки ваша робота, яка дозволяє перераховувати хоча б мінімальні, але зарплатні, для того, щоб людям було на що жити і очікувати ЗСУ, чи є якісь ще інші гуманітарні можливості?
Ні, ну звісно, держава продовжує виконувати свої обов'язки по виплаті пенсій, соціальних допомог. І це є підтримкою для людей. Сьогодні в місті можна придбати майже весь перелік продуктів, в тому числі розрахуватися при цьому картою. Зрозуміло, що не в усіх торгових точках це можливо, але в більшості випадків ті, хто мають такі кошти на картках, можуть їх витратити. Тому з цієї точки зору гуманітарна ситуація вона більш-менш стабільна. Звісно, є люди, які повністю втратили доходи і не мають підтримки ані від міста, ані від держави. От з такими людьми є питання, вони змушені або звертатися за допомогою до окупаційної адміністрації, отримувати від них допомогу, бо шукають якісь інші варіанти, там, через родичів чи ще якось. На жаль, такі є випадки.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що це програма «Звільніть наших рідних», і ми говоримо про місто Скадовськ, про людей, які живуть там, на Херсонщині, під окупацією. І сьогодні разом з нами Олександр Яковлєв, міський голова окупованого Скадовську. Пане Олександре, ми читаємо дуже різні новини місцевих засобів масової інформації про те, що відбувається в Скадовську. І з одного боку, ми бачили повідомлення про те, що ворог укріплюється в місті або на околицях міста, що російських військових побільшало в місті. А з іншого боку, з'являється повідомлення про те, що, ну, наприклад, вишки стільникового зв'язку зрізають, вивозять, щось ще вивозять. То окупант готується до чого? До того, щоб тримати оборону, очікуючи українського контрнаступу? Чи вони все-таки потрохи забирають свої речі і готуються покинути місто, по вашим відчуттям?
Ну, все-таки, якщо говорити конкретно про Скадовськ, то тут більше вони декларують і показують таку позицію, що вони тут залишаються і планують керувати. От, тому немає у нас ознак того, що вони десь збирають речі і тікають. Хоча впевнений, що ті, хто пішли на співпрацю, на жаль, є такі, то ті сьогодні думають про те, як будуть тікати. От, але по іншим регіонам, ну, треба розуміти, що Скадовськ за 100 кілометрів від Херсону і знаходиться в такій частині на самому узбережжі, тому, на жаль, скоріш за все, звільнення от таких при Чорноморі, воно вже буде в останній момент звільнення Херсонщини. Тому сьогодні вони там думають, що вони в безпеці. Хоча насправді це не і прильоти по околицям Скадовська, це показували, що наші збройні сили можуть діставати їх сюди.
Ну, тобто для окупантів це наразі ще тилові райони тієї частини території, яку вони захопили. А от скажіть, пане Олександре, ви згадали колаборантів, коли відповідали? Тобто, ну, ми розуміємо, що в усіх окупованих містах України, на жаль, є ті громадяни, які з власної волі чи під тиском якихось обставин, але йдуть на співпрацю з окупантами. По Скадовську фіксуєте таких, правильно?
Так, є інформація така про чисельні випадки. На жаль, чисельні випадки того, коли люди йшли на співпрацю. Є випадки, і коли представники органів влади йшли на співпрацю, або працівники місцевого самоврядування, та й просто прості громадяни, на жаль, чомусь займають таку позицію. Я вважаю, її недалекоглядною, і взагалі це або чисте зрадництво, але таких все-таки, мені здається, менше, а більше це такого, як недалекоглядність та така позиція пристосуванця, але що буде потім, вони про це не думають.
А скажіть, от ви згадали, що це могли бути і депутати місцевого, ну, представники місцевого самоврядування, або там інші представники влади. Скажіть, а хто ще взагалі, хто ці люди переважно, колаборанти? Тому що, от, наприклад, там перші випадки гучні з колаборантами, це могли бути і, наприклад, там якісь місцеві дуже активні проросійські налаштовані, там, умовно, скажімо так, маргінальні активісти, так, до початку війни були ними, а зараз це там колаборанти, а потім, я так розумію, почалася більш масове колаборантство, можливо, під тиском певних обставин, або не знаю, з яких причин, але там... Якщо на початку траплялись дуже одіозні люди серед колаборантів, то далі таких все менше.
Ну так, да. Ті, які були, так сказати, ідейними, які там чи приховували, чи навіть і були такі, що не приховували свої позиції, то зрозуміло, вони відразу розкрилися і вони пішли працювати і організовували паради на 9 травня і тому подібні заходи брали в них участь. А потім, ну, на жаль, тут маємо приклад Криму, він був дуже негативним для України. І люди, ті, які жили в окупації вже другий, третій місяць, вони бачили, що ситуація не змінюється, і думали, що все от буде так, як в Криму. Це люди, які, якраз я сказав, вони такі пристосуванці і недалекоглядної позиції. Ну, а що, будемо і так жити, і може і непогано буде. Тобто для них немає різниці, якою мовою говорити, вони не хочуть, ну, тобто там багато є складових, от, і тому ця, ну, з цих колаборантів їх вже було набагато більше, ніж тих, які були в першій хвилі.
Скажіть, а в місті діяльність колаборантів, на що вона націлена? От ми розуміємо, що окупанти, вони намагаються створити якусь імітацію нормальності життя там, намагаються запустити школи, дитячі садочки, іноді там під примусом туди батьків змушують здавати дітей. А іноді це вдається, іноді ні. Я так розумію, це більше від вчителів залежить, які пішли з окупантами на співпрацю, і від самих батьків. А що ще вони роблять? Ну, вони там намагаються виплачувати якусь соціальну допомогу, але це за умови наявності російського паспорту, наскільки я розумію, так, які вони там теж роздають. А які у них ще є види діяльності? Ми знаємо, що вони здають проукраїнські налаштованих громадян. А що ще?
Та, в принципі, в кожну сферу життя вони намагаються поставити людей, які їм готові служити, і організовують служби, ну, плюс-мінус такі самі були організовані органи управління при Україні. Тобто це і соціальний захист, і робота сфери охорони здоров'я. Тобто вони намагаються в кожному закладі поставити свого керівника. Деякі керівники погоджуються, на жаль, іти на співпрацю і очолюють так звані ГБУ, там, государственне бюджетне учреждення. От. І оце є чисте зрадництво. А ті люди, наприклад, лікарі, які працювали в цій лікарні, і вони, вони фактично стали заручниками цієї ситуації, але вони продовжують так само працювати і рятують людей тут, я вважаю, це вже це не може кваліфікуватися як таке ж саме зрадництво, тобто це не зрадництво. Mm-hmm. От, тому треба ці речі розрізняти. А намагаються колаборанти, окупаційна адміністрація впливати на все. Тобто вони створюють і відділки поліції, вони створюють і відділення там, де можна машину зареєструвати, і податкові органи влади. Я не знаю, хіба ж, напевно, статистики ще немає своєї, а може вже і є якась.
І що, вдається їм там збирати податки, наприклад?
Ні, такої інформації немає, щоб вони там уже десь відкрили рахунки, на які можна було б перераховувати податки. Але те, що вони вимагають від місцевих підприємців йти писати якусь заяву про начебто реєстрацію про заняття бізнесом, це факт. З цієї реєстрації сьогодні магазини не відкриваються, тобто вони закриті. І тому в Скадовську велика частина магазинів закрита.
Розумію, рекет теж повернувся.
Я тільки хотів сказати, податки не є формалізованим чимось.
Податки у вигляді поборів з місцевих торговців на ринку.
Ринок – це взагалі була завжди така, так сказати, самі прямі відносини, тобто незалежно від часів влади, гроші і товар, вони завжди ходять, да? А питання тільки в тому, хто намагається контролювати ці процеси. Зрозуміло, оскільки зараз українська держава не може на це впливати, то там мають вплив інші елементи, в тому числі ті, про той рекет, який ви говорите.
Скадовськ – це місто на березі моря, традиційно Херсонщина, аграрний край. Я так розумію, що влітку люди, які лишилися в окупації, виживали за рахунок городів і моря, правильно?
Навіть під час голоду 30-х років в Україні, то скадовчани виживали за рахунок моря, тому що і рибу їли, креветку сушили і робили з неї муку і тому подібне. Все-таки зараз ситуація трохи не така, тому що, як я вже казав, по гуманітарним питанням в основному, якщо ти маєш гроші, то ти можеш прокормитися. Зрозуміло, що городина – це завжди допомога і море – це допомога. Але все-таки основний дохід – це серйозні агровиробники і туристичний бізнес. Туристичний бізнес в цьому році, зрозуміло, на нулю, і люди не отримали своїх доходів. Агровиробники були змушені, ті, хто посадив, і ті, хто збирав врожай, були змушені здавати цей врожай або за копійки дуже дешево, або зібрали і тримають його зараз, намагаються десь реалізувати. Тобто вони, зрозуміло, втратили значні доходи, не отримали значних доходів і отримали тільки збитки, я думаю, по результатам року.
А от теж читала таку інформацію, що влітку, що в інші окуповані міста на узбережжі, там в Бердянськ, наприклад, везли окупанти свої родини з Росії. Там, мабуть, це йдеться не про рядових солдатів, а про якихось офіцерів вище. Вони привозили туди жінок, дітей. Потім, коли почався харківський наступ, їх всіх спішно вивезли. Але влітку такий от рух міграційний, він нібито був. Є у вас якась інформація, в Скадовськ привозили росіяни своїх?
Якщо і були такі випадки, то це буквально одиничні випадки. І я думаю, що Це, ну, нема ніякої масовості, тобто скільки там їх було за все літо одиниці. У нас, на жаль, на самому початку літа при обстрілі впав уламок ракети прямо на пляж, і була поранена дитина, отримала серйозні поранення. І це багатьох налякало відразу, ця інформація пройшла по всім медіа, і відповідно пляж став такою зоною небезпеки. Оскільки там пляж, там порт, в порту база, і відповідно в будь-який момент вона може бути ціллю для, ну, там може щось вибухнути. Тому зрозуміло, що люди остерігалися ходити на море. Місцеві, в принципі, потім прилаштувалися, ходили, але так, щоб були відпочиваючі, чи там з окупованих територій наші українці, чи там колаборанти, як ви кажете, чи військові, які привозили свої сім'ї. Ну, якщо й були, то це буквально одиничні випадки.
А знову ж таки, українці, які знають Скадовськ, їздили туди, сприймають Скадовськ в комплекті з островом Джерелгач. А вам відомо, що зараз на острові, що росіяни там роблять? Тому що це заповідна зона, ну і ми за заповідні зони і заставлення росіян до наших природних цінностей теж переживаємо.
Угу. Ну, вся навігація, вона заборонена, і в цьому році суда не виходили, ну, тобто маленькі яхти, вони не виходили в море. Ні лодки, ні яхти. Декілька рибаків мали дозвіл і на вихід море для вилову риби, але це також, ну, буквально на все узбережжя там одиниці. І тому острів Джерелгач для всіх в цьому році закритий. Ну, достовірної інформації немає, що вони там роблять, але 100% там є військові, і, ну, які намагаються там також контролювати ту територію, щоб нікого там не було.
Тобто вони туди, перепрошую, Ігоря, що урвало, вони туди якусь свою військову техніку могли стягнути?
Я не маю такої інформації на рахунок техніки. Точно там є патрулювання, тому що і наші кордонники там раніше патрулювали. Ну, тому що це стратегічно має значення. Від острова до Криму 30 кілометрів, і це ворота входу в Джерелгачку затоку, ну, тобто це вхід до Скадовська і до Перлів. Тому 100% вони контролюють там ситуацію.
Дуже важливе, мені здається, зараз питання і актуальне, чи буде в місті опалювальний сезон і взагалі наскільки місто готове пережити зиму, зважаючи на умови окупації?
Так, складне з одного боку, з іншого не так все не складно, тому що Скадовськ не має централізованого опалення, у нас немає жодної великої котельні. Кожна організація, будь-то чи школа, чи садок, має власні міні-котельні. І кожен мешканець, ну, тобто в квартирах, в багатоквартирних будинках були встановлені свого часу або котли, або електричне опалення. Тому в цьому році питання проходження опалювального сезону – це питання наявності газу в мережі і можливості за нього сплачувати. По всім захопленим будівлям ми повідомляємо нашому постачальнику про те, що будівля захоплена, і просимо припинити постачання газу. Це стосується і адміністративних будівель, і там закладів освіти, тому подібне. Як вирішується це питання зараз в окупаційній адміністрації, я не знаю. В приватних будинках газ на сьогоднішній день є. Окупаційна адміністрація декларує, що за нього треба десь там сплачувати на їхні рахунки, але у нас позиція проста, тобто газ сьогодні український, і якщо ви будете споживати цей газ навіть в умовах окупації, ви маєте сплачувати за нього українському постачальнику Нафтогазу.
А як от з оплатою комунальних?
По комунальним підприємствам з 1 вересня ми призупинили роботу всіх наших комунальних підприємств, оскільки на той момент вже всі підприємства були захоплені. І вони всі вже декларували, що вони збирають кошти лише на готівкою, не на розрахунковий рахунок підприємства. І вони знаходилися під контролем окупаційної адміністрації. Відповідно, ми видали розпорядження про припинення нарахування оплати за комунальні послуги місцевим комунальним підприємствам. Це мається на увазі вода, водовідведення, вивіз сміття, утримання будинків, отакі от послуги. І про припинення нарахування і про припинення оплати від мешканців на рахунки комунальних підприємств. Для того, щоб ситуація якби була чітко врегульована. На сьогоднішній день підприємства ці захоплені, знаходяться під управлінням окупаційної адміністрації. Вони встановили свої тарифи, збирають гроші готівкою. Люди змушені платити, оскільки їм всім потрібна вода. То як вони там керують цим процесом, поки що, ну, в мене є тільки така інформація.
Ви згадували про те, як організована робота закладів освіти, але ми розуміємо, що навіть якщо щось і працює з закладів освіти, то працює воно на російську пропаганду з російськими наративами, з відповідною освітньою програмою. А чи є, ну, звісно, чи можна про це говорити, чи є можливість у українських дітей здобувати українську освіту адекватну, ну, головним чином, чи є інтернет-зв'язок для того, щоб навчатися дистанційно?
Так, ми, я ж казав, що ми відкрили 7 з 11 шкіл, це мається на увазі ми, як українська влада, які працюють по українському законодавству. Да, вони, дійсно, змушені працювати в дистанційному режимі, але учні, які знаходяться незалежно від того, чи на окупованій території, чи вони виїхали, чи навіть за кордоном знаходяться, вони мають можливість продовжувати освіту за українською програмою. І таких дітей у нас майже 80% від того кількості, яка у нас була до початку повномасштабного вторгнення. Тому така можливість є у дітей. Зі зв'язком він є, але він є з перебоями. Він то зникає, то знову з'являється. Ну, тут складно сказати якусь там статистику, таку, що от зв'язок є постійний. Ні, його постійно нема, він є з перебоями. Тобто в день гірше, вночі краще. Тому у дітей все-таки можливість є, інколи вона обмежена, але головне, щоб школи працюють. Ну, окупанти відкрили свої школи в наших закладах, не всі, там до 5 закладів, і десь загально там до 1000, наскільки мені відомо, учнів відвідують ті школи.
Не так давно росіяни заявляли, що вони, ну, якщо раніше вони проводили якісь промо-кампанії на окупованих територіях, щоб мешканці отримували російські паспорти, російське громадянство, то, в принципі, після от узаконення, да, так званого анексії в їх правовому полі, вони, в принципі, відійшли від цієї ідеї і просто оголосили, що всі, хто проживають на окупованих територіях, зокрема і на Херсонщині, всі автоматично стають громадянами Росії. Що вам відомо, як ця новина вплинула на життя людей, чи змушують їх, примушують отримувати паспорти, чи, можливо, примушують, наприклад, там якимись ставлять умови там для отримання комунальних послуг, якихось міських сервісів, неодмінно мати російський паспорт, чи, можливо, ще якимсь чином ця ситуація вплинула на них?
Ну, загалом іде пропаганда, те, що треба, ну, то, що люди мають отримати там російські паспорти. Така пропаганда є. Загального примусу до всіх отримати російські паспорти немає. Тому оголошення там того, що всі громадяни автоматично стали громадянами Росії, ну, воно ніяк не впливає. Тобто людина сюди жила з українським паспортом, з українською реєстрацією, так вона і є. На жаль, тут час, чим більше затягується окупація, тим життя стає все складнішим, тому що з'являється там у людей, наприклад, там необхідність якісь виконувати дії, і отут може бути умовою виконання тих дій саме от реєстрація або отримання цього російського паспорту. Тому тут, ну, ситуація ускладнюється, але поки що оголошення, це оголошення, яке вони зробили, воно ніяк не впливає. Сьогодні не потрібно перереєструвати майно по російським законам, сьогодні не потрібно там перереєструвати транспорт там, чи ще якісь робити дії. Сьогодні ще в нас в обігу гривня є, тому ці території ще є Україною, хоч вони тимчасово окуповані.
Я ще от хотілося би повернутися ближче до завершення нашої розмови, до воєнних злочинів росіян у місті. Ви згадували, що міська влада дистанційно фіксує факти не тільки от насильницьких викрадень, зникнень людей, факти мародерства також, коли росіяни захоплюють помешкання цивільних. Я от читала в одному з ваших нещодавніх інтерв'ю, що людей почали виселяти з будинків, туди заселяють російських солдатів. Наскільки я, можливо, я неправильно зрозуміла там думку, ну, тобто є факти виселень, я так розумію, чи про що йдеться?
Ні, йдеться мова про заселення тих будинків, які пусті сьогодні.
Ага.
Да. Про факти виселення, ну, таких в мене немає даних на сьогоднішній день, хоча от по селам, які є навколо Скадовка, зараз настільки велика кількість цих військових заїжджає, що вони кажуть, що ну зараз ми займаємо вільні будинки, а далі будемо вже десь підселятися і до людей, ну оскільки нас дуже багато. Ну от поки що підтвердження таким фактом немає.
Угу. А їм що, не вистачає їхніх там, не знаю, наметів чи де вони живуть?
Ну, вони не хочуть жити в наметах, хочуть жити в будинках, і причому, як кажуть місцеві, вибирають будинки великі, зі зручностями, з теплом і з усіма вигадами, які потрібні людині для нормального життя.
Зрозуміло. Повертаючись до теми викрадень людей, ви на початку розмови згадували, що зафіксовано близько 5 фактів, коли людей викрадали і вони після цього гинули, але я так розумію, що загальна кількість викрадених більше?
Тих людей, яких викрадали і потім випускали, і там перелік на сотні.
Угу.
Тобто, а от, на жаль, є випадки, коли людей забирали і потім їх знаходили мертвими, або були відомі факти загибелі їхні від рук окупантів, то таких випадків менше нам відомо. На жаль, я думаю, це не все, що є насправді, і після звільнення, ну, вже практика показує, що є багато чого потім стає відомим, тому я думаю, Скадовськ тут не буде виключенням.
А я так розумію, що є і ті люди, яких вони забрали, викрали, не випустили, і їх досі розшукують рідні там, або вже знають, що вони там вивезені кудись з Скадовська, чи там в їхній умовній цій комендатурі знаходяться, таке інше.
Ну так, є такі люди, які забрали, і досі вони десь знаходяться в полоні.
Ким вони, як правило, цікавляться?
Ну, це люди, які не погоджуються з тою окупацією, з тим режимом, який зараз встановлений на окупованих територіях, як правило, які мають проукраїнську позицію, і, ну, або, напевно, люди, від яких вони щось хочуть отримати, це може бути якась людина, яка чи має вплив, чи займає якусь посаду, і таке може.
Угу. Тобто є, можливо, є і факти, коли вони викрадають, потім рідним вимагають викуп?
Невідомо мені такого.
Угу. А скажіть, от ще хотіла уточнити, в інших окупованих містах теж є, от чули ми від людей, які намагаються облікувати випадки викрадень, насильницьких зникнень, що буває таке, що викрадений чи викрадена людина – це і не учасник АТО, ОС, не військовий колишній, не громадський активіст чи активістка, але, наприклад, хтось з колаборантів, хто співпрацює з росіянами, він має якісь особисті рахунки з цією людиною, ця людина теж опиняється на підвалі.
В тому числі, да, таке також, на жаль, є. Тому сьогодні основна складова життя в окупації – це страх, в тому числі за своє майно, за своє життя. От, тому що ти не застрахований ні від чого, що ти там десь чи не так подивився, чи щось не так сказав, і тебе можуть забрати, або навіть без будь-яких видимих причин.
Зрозуміло. Пане Олександре, будемо вам дякувати і відпускати вас. На сам кінець хотілося б, звичайно, побажати місту якнайшвидшого звільнення. Розуміємо, що це важко і це не відбудеться от з помахом руки, але все одно ми всі чекаємо, розуміємо, що після Херсона настане черга Іскадовська. Сподіваємось, да, що це відбудеться найближчим часом.
Однозначно це відбудеться, тому що, ну, можна там десь досягти успіхів на полі бою, навіть тимчасових, як це демонстрували на початку війни. Але перемогти народ, який, ну, всю країну, і перемогти народ, який проти цієї окупації, це неможливо. Тому однозначно Скадос буде звільнено, і ми повернемося всі свідомі.
Дякую вам за розмову. Олександр Яковлєв, міський голова окупованого Скадовська, у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Нагадаю, що у програмі нині під час повномасштабного російського вторгнення ми розповідаємо історії людей, міст, цілих регіонів, які опинились в полоні російських окупантів. І ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Кателянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов. Відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми прощаємося до п'ятниці. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.